Jā, tātad šis piemiņas brīdis ir sācies aptuveni pirms pusstundas, un es teiktu, ka tiešām tas ir emocionāli tāds ļoti spēcīgi uzrunājošs. Jo tieši 17.41, kad pirms gada notika šis pirmais nogrūms, skaļruņos sāka skanēt cilvēku sirdspuksti un tika nolasīti visu 54 bojā gājušo cilvēku vārdi. Jāteic, tas tiešām bija līdz sirds dziļumiem ļoti skaudri, sāpīgi un traģiski. Cilvēku šajā piemiņas brīdī tiešām ir daudz, viņi nāk ar svecītēm, ar ziediem un ir to darījuši visas dienas garumā. Un tagad jau te ir gar visu sēti tāds svecīšu klājiens, kas izgaismo tumsu un liek domāt par to cilvēku dvēselēm, kuru kopš traģēdijas vairs nav mūsu vidū. Un tuvinieki ir atnesuši arī viņa fotogrāfijas, kas sajūtu padara vēl personīgāku un jāteic arī vēl sāpīgāku un skaudrāku vēl atsauc atmiņā šos baisos notikumus, ar kuriem taču stāv pavisam ļoti konkrēti cilvēku dzīves. Bet līdzās šim sāpīgajam tā tāds augšu ceļošais moments ir tas, ka arī tāpat kā pirms gada, arī šodien atkal var sajust cilvēku vienotību, līdzjūtību un sirsnību. Un tas arī īstenībā bija galvenais šī piemiņas brīža mērķis, ne tikai pieminēt un izrādīt cieņu bojā gājušajiem, bet arī atkal censties sajust šo te cilvēku saliedētību, kāda tā bija pirms gada un kas nu, mūsu starpā nemaz tik bieži nav vērojama. Toreiz mēs tiešām nešķirojām ne tautībās, ne kādās konfesijās, mēs visi bijām ļoti vienoti. Un arī runājot par šo klusuma brīdi, arī tas nebija tāds sastindis klusums, bija sajūta, ka šis klusuma brīdis ir tāds piepildīts un iespējams tā bija arī kaut kāda garīga vienošanās arī ar tām cilvēku dvēselēm, kas nu jau ir mūžībā. Un vēl turpināšu šis piemiņas brīdis, es redzēju arī kādas garīdznieks, iespējams, klausot kādas lūkšanas, cilvēki joprojām vēl nāk, un tas man šobrīd viss.